Tabakas izstrādājuma augu smēķēšanas produktu elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprits likumā ir noteikti vairāk smēķēšanas ierobežojumi. Piemēram, likums lietas smēķēt bērnu klātbūtnē, skolās, parkos un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpās. Latvijas ārstu biedrība rosinājusi likumu papildināt ar aizliegumu smēķēt atsevišķu profesiju pārstāvjiem, skolotājiem, mediķiem, policistiem, kā arī valsts augstākajām amatpersonām, tostarp valsts prezidentam, ministriem un deputātiem. Latvijas ārstu biedrības prezidents Pēteris Apinis stāsta, ka aizliegums attiektos tikai uz smēķēšanu darbā.
Tā loģika ir, protams, tāda, ka nevienām demokrātiskā valstī mēs pirmkārt nevaram iedomāties, ka kāds no valsts augstākam amatpersonam smēķēt. Es atgādināšu, ka Baraks Obama uzreiz atmeta šo ligu, bet nesagaidīja to brīdi, kad viņš kļuva par prezidentu.
Apinis norāda, ka galvenais mērķis biedrības rosinātajiem smēķēšanas ierobežojumiem ir neļaut sabiedrībā veidoties priekšstatam, ka smēķēšana nav nekas slikts.
Ja kāds skolotājs smēķē, tad tas ir fantastisks priekšlikums visiem delveriem darīt to pašu. Nedod Dievs, kad skolotājs atnāk iedzērs uz skolu, tas ir 100% ziņa, ka bērni tas nekas slikts nav. Un tieši tāpat ir ar policistiem. Ja policists smēķē darbu vietā, vienalga, kur viņš ir atrastos formā, neko sliktāk, kā parādīt piemēru šādu negatīvu nav iespējams.
Piekšlikums katrā